Ons gaan eers begin saam sing, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Luister na die woorde en besef maar net die Here is altyd by ons. As ons op hom wag en luister na sy stem, dan sal hy met ons praat. Kom ons sing 'n twee keer lekker saam. Evangelie lied 261. Sit jy nou nie vir my geskryf, wat is dit nie, maar kom ons kyk wat sê woorde. Ek kan nie hoor nie. Niks. Nee, hy is die verse by nie. Die eerste en die tweede vers. So gaan versit die vraag om net vir ons een keer deur te speel. Hy sê het een nieuwe wysie vir ons wat ons moet oefen. Thank you. hem nog een keer, alsjeblieft. Kom eens proberen nog een keer. Net die eerste versie. Harte saam te sing, gesing 313, die derde vers.
Waarheid, laat die vir ons lei en laat die ons bring op die heilige berg en in die heilige teenwoordigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens deur hartlik staande saam te sing ons openingsgesang of psalm. Gaan nou vir ons daar wys. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en hul laat neerlê in die veld van milde groen. Vriende, ons het hierdie lied baie lanklaas gesing. Dis 'n psalm, maar dis eintlik 'n bekende psalm. Die as jy in die gereformeerde kerke groot geword het, sal dit nie vir jou probleem wees nie, jy moet hom ken. Kom, ons gaan hom vanmôre sing, en ek weet, een onbekende ding, sing jy mos maar gewoonlik sagter, want jy ken hom nie so goed altyd nie, maar kom, ons sing hom, uit volle bors en hartlik staande, om ons heiland mee groot te maak.
Thank you.
baie, baie dankie. Jy kan die sitplek inneem. Het is goed om so nou en dan iets niets te sing. Iets niets te leer. Kom ons, maak die woord van die Here oop vir môre. O, is dit lekker baie tyd. By Handelinge hoofstuk 16. Kom ons lees saam vanmôre uit die onfeilbare woord van ons Here. En terwyl jy daarin blaai, wil ons ook net vir Joey in haar afwesigheid baie dankie sê vir die mooi versorging van ons afkondigingsblaadjie. Lyk mooi, nê? As jy ons so oopmaak, lyk baie mooi. Ons is dankbaar vir wat sy ook doen en die talent wat die Here haar gee om dit vir ons te kan doen. En ons dank dan ook aan haar. Kom ons lees saam uit die onfeilbare woord van ons Here uit Handelinge hoofstuk 16. Ons gaan nou nie die hele hoofstuk met u saam lees nie. Net die gedeelte waaroor ek vanmôre met u wil praat. En dan gaan ek op 'n stadium dalk net so verwys na die res van die hoofstuk. Kom ons lees saam vanaf vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. Net tot daar die onfeilbare woord van ons Here. By hierdie geleentheid mag hy dit aan ons harte seën. En dit dan ook kom heilig. Kom ons sit net so vanmôre en dan maak ons ons harte vir 'n oomblik stil. Ek gaan vir u geleentheid gee om daar in die sitplek net so vir 'n wyle met die Here te praat. Dalk is daar 'n behoefte in u hart. Dalk het u 'n begeerte. Dalk het jy 'n probleem waarmee jy worstel. Dalk wil jy net vir die Here sê dankie, dat hy jy gespaar het vir sy genade in ons lewens. Verhoogde Here Jesus, u wat aan die regterhand van ons Vader vanmôre sit en saam met die Heilige Gees vir ons intree. Here, baie keer is daar net 'n versugting in ons hart. En Here, die Bybel sê dat U ken daardie versugting en U tree ook vir ons in met onuitspreeklike versugtinge. En Here, dankie dat ons vanmôre weet dat daar is niks vir u oë en u ore bedek nie. Dat u vir ons ken. U ken ons begeertes. U ken ons hartseer en ons beproewings. En Here, dankie dat ons vanmôre die voorreg het om tot U te kom en te weet dat U ons middelaar is. Dat U die een is wat tussen ons en God vanmôre staan. Here, om ons gebede nie alleen aanneemlik te maak nie, maar ook om vir ons in te tree, sodat daar verhoring kan wees, wanneer ons geloof gefokus is, wegkyk van onsself, gefokus op Hom, wat Homself vir ons gee. Dankie Here, dat U vanmôre die een is wat vir ons sê, werp al julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. U is die ene wat vir ons in die woord gesê het, dat ons U juk op ons moet neem, omdat dit sag is en lig is en lieflik is. Dankie Here Jesus, dat ons U vanmôre mag aanbid, dat ons U naam kan groot maak, die lelie van die dale, die skoonroos van Saron. Daar die koorkie druk, dan ook so mooi uit. Daar is niemand soos Jesus, niemand soos Hy. Geen ander naam, wat onder die hemel en onder die mense gegee is, as Jesus nie. En Here, ons eer U, omdat U U liefde en U genade oor ons kom uitstort, omdat ons in U 'n toevlug het, omdat U 'n sterke toring is, waarin ons kan vlug en onsself kan beskut en beskerm. En Vader, ons is vanmôre bevoorreg om hier saam te wees as 'n gemeente, om U te aanbid en U die geleentheid te gee om ook met ons elkeen te kom deel. Kom praat met ons, Here. Dalk sal daar vanmôre mense wees wat sê, maar ek ken die evangelie. Ek weet dat ek gered is. Here, dalk is dit nodig dat ons maar net weer opnuut vir U sal kom dankie sê, dat U by ons stil gestaan het en 'n hand uitgesteek het en vir ons uitgetrek het en opgetrek het uit die kuil van vernietiging. Soos ons partymal sing, baie diep haal Hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal Hy my uit. Dankie vir diegene wat Hy alreeds uitgehaal het, wie se voete op die rots is, wie se gange vasgemaak is. Maar ons bid vir hulle wat U nie ken nie. Here, ons is hier sodat die Heilige Gees U woord aan ons harte kan kom bedien. Kom Here, kom buig laag oor ons vanmôre. Dankie dat ons as 'n gemeente ook dan kan bid vir hulle wat siek is. Here, daar is soveel name wat genoem is en genoem word. En U ken elkeen, U ken die behoefte. U weet van hulle wat in hierdie week operasies moet ondergaan. Hulle wat herstel na operasies, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat herstel van siektes, andere wat siek is. Here, dankie dat ons vanmôre opnuut ons oog kan ophef en kan vestig op die een wat ook gesê het dat Hy die geneesheer van die krankes is, naamlik Jesus, die Seun van die lewende God. Ons dankie vir die krag in die bloed, dat het ook vanmôre tot ons beskikking is. Dankie vir ons kinders en ons kinderbediening. Dankie vir die media en die mediabediening. Dankie vir hulle wat vir ons in die kombuis reg staan, sodat ons ook na die diens 'n koppie warm tee of koffie kan geniet. Dankie vir ons voorbidders, vir hulle wat hospitaal besoek doen. Here, daar is soveel maniere waarop ons vir u besig kan wees en die koninkryk van God kan uitbrei en uitbou. En dalk is daar iemand wat nog nie sy plek gevind het nie. Wil hy nie vir hom kom of haar kom wys waar hy inpas of hulle inpas in die gemeente en in die liggaam van Christus al hier nie. Ons dankie dat ons nou kan stil wees en toelaat dat die Heilige Gees met elkeen van ons kom deel en ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Liewe vriende, Handelinge 16 vers 30 sê die woord van die Here vir ons die volgende en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Nou, dis baie interessant as ons na die woord van die Here gaan kyk, hoeveel plekke daar in die Bybel is wat praat oor redding. Mense wat gered geword het in die afgelope paar sondae, praat ons juis met u oor hierdie tema. Ons het met u gepraat onder andere oor wie kan dan gered word. Met u gepraat oor is die wat gered word min. Die laaste boodskap het ons met u gepraat oor hoe word 'n Christen gered. Ja vriende, Christene moet ook gered word. Daar's Christene in hierdie land. Die land by die sensusopname sê oor die 70% van Suid-Afrikaners is Christene. En ek glo nie dat al oor hierdie 70 is almal wedergebore gewas in die kosbare bloed van ons wonderlike Here Jesus nie. Staan in 'n lewende verhouding met God nie. Maar hulle is Christene. Hulle moet gered word, soos Saggeus. Hy was 'n seun van Abraham, sê die Bybel. Maar hy was ongered. En dit was toe die Here Jesus in sy lewe inkom en in sy huis inkom, dat die Here eers kon gesê het, vandag het daar vir hierdie man redding gekom. En vanmôre, liewe toehoorder, wil ons met u oor hierdie allerbelangrike vraag in die woord van God kom praat. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Vriende, daar is seer sekerlik baie belangrike vraag wat deur mense gevra word. En ek dink baie keer in ons gesprekke met mekaar, en wanneer ons daar om 'n koppie koffie saam kuier, of dalk by die vuur, om die vuur saam sit, en 'n stukkie vleis braai, dan praat ons, en dan vra ons vraag. Ons kan dalk hierdie belangrike vraag vra soos, wanneer gaan dit beter gaan in die ekonomie van ons land? Want daar is soveel swaar kry, ons geld beteken soveel minder as wat het 'n jaar gelede en 2 en 3 jaar gelede beteken het. Ons kan dalk vir mekaar vra, wanneer sal die politici ophou vir ons lieg, vir die gewone man op straat ophou lieg, en vir die inwoners van die land en die land met integriteit begin regeer. Ons mag dalk vir onsself afvra, vooral met die gebeure wat in die Midde-Ooste plaasvind, wanneer sal daar 'n oplossing kom vir al die opstande en vir al die moord en doodslag daar in Egipte en Sirië en Libië en oral in Afghanistan, noem maar die plekke op. Dis belangrike vraag, dis goeie vraag om te vra, liewe toehoorder. Maar niemand vra of daar is bitter min mense wat die allerbelangrikste vraag vra wat hulle lewens radikaal kan verander nie, naamlik, wat moet ek doen om gered te word? Vriende, wanneer ons na hierdie voorgelese gedeelte kyk en ons lees die hele verhaal, dan vind ons dat daar 'n heidense sonde verharde tronkbewaarder was, wat geskud was tot in sy fondamente van sy siel. En toe hy tot sy sinne kom, toe vra hy hierdie belangrike vraag aan Paulus en aan Silas: Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Ek wil vir u sê, ek glo dis die belangrikste vraag wat enige mens in die geskiedenis van die wêreld kan vra. Die vraag na my verhouding met God. Die vraag oor wat ek moet doen om eendag in die hemel te kan kom. Ek wonder of u al ooit daaraan gedink het, dat hierdie tronkbewaarder ook ander baie belangrike vrae kon gevra het. Hy kon onder andere gevra het, hoe het die deure van die tronk oopgegaan? Hierdie tronkbewaarder kon gevra het, hoekom het al die gevangenes ontsnap? Hierdie tronkbewaarder kon gevra het, wat is die oorsaak dat al hierdie dinge gebeur het? Hy kon homself afgevra het, wie gaan ek blameer vir hierdie gebeure wat plaasgevind het, want my kop, my lewe is op die spel. En toe hy dalk besef, maar luister, ek kan niemand anders blameer nie as maar net dalk myself, en hulle gaan my lewe eis, toe wil hy sy eie lewe neem. Maar weet hy, nêrens in die Bybel lees ons dat hy enige van hierdie vrae gevra het nie. Al wat hierdie man gevra het is, toe op sy knieë voor Paulus en Silas val, is meneere, wat moet ek doen om gered te word? Wie het met hom gepraat oor redding? Wie het met hom op daardie oomblik gepraat oor sy siel? Of oor God? Of oor die ewigheid? Maar dis die vraag wat hierdie man voor Paulus en vir Paulus en Silas vra. En vriende, ons wil vanmôre by hierdie gedagte stil staan. Wat moet ek doen om gered te word? Die heel eerste gedagtetjie wat ek met u wil wissel is dit, om hierdie vraag te vra, gebruik die Here 'n aardbewing om 'n man se aandag te kry. Kan jy dit indink? Vriende, die Bybel sê vir ons in vers 26 dit, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. God het geweet. In sy alwetendheid, in sy soewereiniteit, het hy geweet, daar is 'n man in daardie tronk wat gered moet word. 'N heidense man, 'n man met 'n sonde verharde hart, wat God nie geken het nie, op pad na 'n ewigheid sonder God. En God gebruik 'n aardbewing om hierdie man se lewe te kom skud, om hom om te keer en uit te skud, soos wat 'n sakkie aardappels sal uitskud. Jy sien, liewe toehoorder, die Bybel sê vir my dat God praat op baie maniere met mense. God praat met ons deur sy seun, sê die Bybel in Hebreërs hoofstuk 1. God praat met mense deur drome. God praat met mense deur die stem van hulle gewete. God praat met mense deur die sagte invloed en oortuiging van die Heilige Gees van God in hulle lewens. En wanneer al hierdie dinge nie altyd die nodige uitwerking het nie, dan kom praat God baie keer op harde maniere. En God praat deur 'n aardbewing. En hy skud daar die tronk dat die fondamente bewe, dat die deure oopgaan en dat die boeie losraak om die gevangenes. En die Here gebruik dit om die tronkbewaarder daar in sy huis sy aandag te kry. Liewe toehoorder, wat moet God gebruik om u aandag vanmôre te kry? Dalk het u al die oortuiging van die Heilige Gees in u lewe ervaar, toe God vir u oortuig het en wanneer hy besig is om daar in jou gemoed en in jou hart te kom werk om vir u te sê dat jou lewe is nie reg nie. Dat daar dinge in u lewe is wat met God nie reg is nie. Dat jou lewe op 'n steil afdraande pad is en dat u besig is om u lewe moontlik te verwoes. En die Heilige Gees van God praat en hy probeer u aandag kry, maar u luister nie. Dalk praat God al met u en het hy al met u gepraat deur prediking, soos van môre, deur die woord van die Here, deur 'n getuienis, deur 'n boodskap van 'n kansel af, waar u die evangelie hoor en u weet dat u hart moet regmaak met God, maar u verseg om dit te doen. En weet jy wat? Daar gaan 'n oomblik kom wanneer God met 'n aardbewing gaan praat. Op 'n harde manier. Dalk is dit deur 'n geliefde weg te neem uit u lewe. Dalk is dit deur een of ander gebeurtenis wat mag plaasvind. Maar God gebruik hierdie dinge as roepstemme tot bekering. En dis waarom die Bybel vir ons sê in Titus 2 vers 11, dat die genadige roeping van God gaan uit tot alle mense. God in sy genade roep mense tot bekering. Vir hierdie tronkbewaarder was dit die aardbewing wat hom bewend aan die voete van Paulus en Silas laat val het om te vra die belangrikste vraag van sy lewe. Wat moet ek doen om gered te word? Wat gaan dit kos vir u om daardie vraag vanmôre te vra? Vervolgens is dit belangrik om ook raak te sien dat hierdie vraag, meneere, wat moet ek doen om gered te word, bewys hierdie man se grootste behoefte. Dit bewys hierdie man, hierdie tronkbewaarder, se grootste behoefte. Vriende, hy was 'n harde man. Ek kan nie dink dat 'n tronkbewaarder in daardie dae nie gehard en 'n harde man was nie, want jy moes wees. Want hulle moes met die gevangenes werk. Baie van daardie gevangenisse was moordenaars, rowwe mense. En hy moes hierdie mense oppas. Dit was sy taak. Hy moes verantwoording doen vir hierdie mense in daardie tronk. Nie soos vandag in ons tronke, as mense ontsnap en mense kom weg, dan word hulle maar so 'n bietjie oor die vingers geraps en niks word van hulle gebeur nie, of hulle word met lang verlof geplaas en hulle kry nog hulle salaris daarmee saam nie. Nee, vriende, in daardie dae het jy met jou lewe betaal as een ou ontsnap het, want hulle hou jou verantwoordelik. Gaan lees maar Handelinge 12. toe God vir Petrus uit die gevangenis uitgehaal het, daar die wagte, 16 van hulle is almal om die lewe gebring. Hulle is onthoof. Hulle het betaal met hulle lewe. En o, liewe toehoorder, hierdie man, hart in sy hart, ongeërg, hy het, toe hy hierdie opdrag, gaan lees maar wat die Bybel sê, toe hy die opdrag oor Paulus en Silas gekry het, wat doen hy? Hy gaan sperle daar in die diepste deel van die gevangenis. Daar waar min mense, jy sal nooit in jou leven ooit daar kan uitkom nie. Hy sit vir hulle in blokke, sê die skrif vir ons. Weet jy wat is blokke? Dis daai goed wat hulle gebruik, soos 'n paal, twee pale wat hulle inplant. En dan skuif daar onder 'n gedeelte in, en dan is daar sulke holtes uitgemaak waar jou voete ingaan. En dan skuif daar nog 'n gedeelte in wat 'n holte is, en hy gaan oor jou been. So jy kry jou been nie uit daar die blok nie, en dan is daar weer 'n gedeelte waar jou hande ingaan, en dan is daar 'n gedeelte waar jou kop ingaan, en dan maak hulle jou vas in die blokke. Dis waar Paulus en Silas was. Maar vriende, die oomblik toe God met hierdie man kom praat, die oomblik toe daar die tronkse fundamente geskit word, toe ontbloot dit hierdie man se diepste nood en sy diepste behoefte, die behoefte van sy lewe en sy siel. Wat is dit? Redding. Redding. Hy het nie gevra, waar is die gevangenis? Hy het nie gevra, wie is Paulus en Silas nie? Sy nood op daar die stadium was nie aan die keiser, of wie dit ook al mag wees nie. Sy nood was Jesus. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Vriende, die mens se grootste nood is nie 'n huis of 'n kar, motor, of 'n werk, of 'n salaris, of wat ook al nie. Die mens se grootste nood is redding. Redding. Waarom? Omdat die skrif vir ons sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die skrif leer vir ons dat alle mense word as sondaars gebore, verlore op pad na een ewigheid sonder God. Was dit nie die Here Jesus self wat by geleentheid gesê het, wat baat dit die mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly nie? Vriende, wat welpt dit? Wat beteken dit? Dat ons alles het wat ons begeer in die lewe. Dat ons alles het wat ons, soos daar die ryk man van Lukas 12 kan sê, siel, jy het genoeg wat weggesit is vir baie jare, eet, drink, geniet jouself, want jy het baie. Dan sal God vir jou kom sê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis, en dit wat jy gereed gemaakt het, wie sin sal dit wees? Vriende, hierdie vraag ontbloot hierdie tronkbewaarder se grootste en diepste nood, die nood van sy siel, die nood van sy wese. Wat moet ek doen, om wat? Nie om in die hemel te kom nie. Nie om 'n goeie lewe te leef nie. Om gered te word. Gered te word. Jy sien, liewe toehoorder, ons kan mooi lewens leef. Ons kan godsdienstig wees. Of ons kan kliphard wees soos hierdie tronkbewaarder was. Dit maak nie saak nie. Jou nood is nog steeds redding. Is dit nie die rede waarom Jesus gekom het nie? Is dit nie die rede waarom die Bybel vir ons in Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Sien jy, daar's die woord verlore. Verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie waarom die Heer Jesus self in Lukas 19 vers 10 vir ons kom sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat mooi goeie kerkgangers is nie. Nee, sien wat hy gesê het nie. Wie het hy kom soek en red? Die wat verlore is. Verlore. En hier die vraag, liewe toehoorder, ontbloot sy siel, ontbloot sy behoefte. Wat is jou behoefte vanmôre? Wat is jou grootste nood? En ek kan dalk baie dinge opnoem. Ek wil vir u vra, ken u vir Jesus? Want as jy hom nie ken nie, is redding vanmôre jou grootste nood. Kom ons kyk vervolgens in hierdie vraag. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Vra hy wat hy moet doen. Vra hy, jy moet nou mooi luister met die klem op die hy, wat hy moet doen om gered te word. Dis hy. Want jy sien, liewe toehoorder, hierdie man het besef, luister, dis ek. Ek is in die nood. Ek het 'n behoefte. Ek het 'n probleem. Ja, hy kon op daardie moment ook maar seker gesê het, maar wat van my familie? Wat van my vrou en wat van my kinders? Hulle is net so ongered en verlore soos ek. Wat van hierdie klomp rowwe goeters hier in die tronk wat vasgevang is en geboei is en wat agter geslote deure is? Daai goed, hulle het die Here nodig. Nee, vriende, hy verval voor Paulus en Silas se voete neer. Wat vra hy? Meneere, wat moet ek doen? Ek doen, want u sien, liewe luisteraar, liewe toehoorder, wat gebeur baie maal? Ons neem die boodskap, ons neem hierdie oortuiging waarmee God in ons lewens besig is. Hierdie werk van die Heilige Gees om my te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En dan skuif ons dit aan na die persoon langs my of voor my of agter my. Of ek pas dit toe op daardie persoon by die werk. Jy moet hom oorvloek. Jy moet hoor hoe gebruik hy die, hoe eindelijk gebruik hy die naam van die, jy moet hom hoor, hy gebruik die naam van die Heer, daai ou. Of daarin hy drink soos 'n vis. En ons is so makkelijk om die vinger te wys na ander persone om ons, wat gered moet word, en wat hierdie boodskap moet hoor. Nee, vriende, hierdie tronkbewaarder het hierdie boodskap geneem vir homself. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Wat is daar wat ek moet doen in my lewe om gered te kan word, om in 'n verhouding met Jesus te kan staan? Jy sien, dis persoonlik. Dis persoonlik. Daar is soveel verse in die Bybel wat vir my aandui en wat vir ons aandui dat God persoonlik met mense deel. Jou naam is vir God bekend. Die Bybel vertel van 'n ryk man en Lazarus. En toe die ryk man sy oë opslaan, toe sien hy Lazarus by Abraham in ewige heerlikheid. God praat met 'n Saggeus. God praat met Levi die tollenaar. God ontmoet vir Paulus op pad na Damaskus. Die Here werk met 'n Biljam en 'n donkie. God ken jou naam. Die Bybel sê, as dit bevind is, dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is jy gewerp in die poel wat brand met vuur en swaal. Jou naam, my naam, persoonlik. Liewe toehoorder, hierdie tronkbewaarder het ontdek, ek moet reg maak. My lewe is nie reg nie. En vriende, voordat ons vir iemand anders die pad kan wys, moet ek eers self die pad leer ken. Nie waar nie? Ken jy dit? Die belangrikste vraag, wat moet ek doen? Sit maar u naam daarin vanmôre. Wat moet ek doen om gered te word? In die volgende plek, na aanleiding van hierdie vraag, wat moet ek doen om gered te word, ontvang hierdie tronkbewaarder een eenvoudige antwoord. Een eenvoudige antwoord. Glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. Vriende, weet jy, wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan kom daar so'n blydskap in my hart op, dat God nie dit moeilik gemaakt het om mense, sodat mense gered kan word nie. God het dit nie moeilik gemaakt, dat mense in 'n verhouding met hom kan staan nie. Hy het dit maklik gemaakt. Die eenvoudigste antwoord wat jy aan kan dink, en ek wonder of dit nie baie maal die rede is, waarom mense dit ignoreer nie. Dis te maklik. Glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gerewel. Kyk wat gebeur in hierdie vers. Hierdie antwoord wys na 'n persoon. Glo in wie? Hy sê nie glo in die kerk nie. Glo in 'n leerstelling nie. Sorg dat jou naam op 'n register kom nie. Nee. Paulus se antwoord was 'n verwysing na 'n man. Wie was daar die man? Christus Jesus, die seun van die lewende God, Jesus, hoor wat sê die woord van die Here vir ons in Johannes 14 vers 6. Hy sê ek, Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê Jesus, hy word na Jesus gewys. In Handelinge 4 vers 12 sê die Bybel, daar is geen ander naam wat onder die mens en onder die op aarde gegee is, waardeur ons gered kan word nie, as Jesus Christus. Jesus. Jy sê, vriende, dit help nie, ons kyk na Mohammed, of ons kyk na Maria, of ons kyk na die priester, of ons kyk na die dominee, of die pastor nie. Jesus, wat het die Heere Jesus gesê in Johannes 1? Hy sê, wanneer ek van die aarde verhoog word, sal ek alle mense na my trek. Toe die Grieke na Filippus kom, in Johannes 12, toe vraag hulle vir hom hierdie vraag, of toe sê hulle vir hom, vraag hulle vir hom, meneer, ons wil Jesus graag sien. Ons wil Jesus sien. Stel nie belang in die disippels en ons wil Jesus sien. Waarom? Want hy is die weg. Vriende, weet jy, daar is soveel wat ek hier vir u kan noem. Die Bybel sê vir ons hierdie Jesus, waarna hulle verwys het, is die een wat die hemel verlaat het. Johannes 1 vers 1 en 14. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14. En hy het onder die, hy het vlees geword en onder die mense kom woon, sê die skrif vir ons. Dis hierdie Jesus. Hierdie Jesus, dis hy wat, wat 'n sondelose lewe gehad het. 1 Petrus 2 vers 22 kan jy gaan lees. Hy het geen sonde geken nie en daar was geen bedrog in sy mond nie. Sy 1 Petrus 2 vers 22. Hierdie Jesus waarna hy vir jou verwys. Dis hy wat vir jou aan die kruis gesterf het. Romeine 5 vers 8 waar hy die met sy bloed vir jou betaal het vir ons sondes aan die kruis. Sê die woord van God vir ons. Dis hierdie Jesus wat begrawe is en opgestaan het op die derde dag uit die dode. Matteus 28 vers 1 tot 6. Dis hierdie Jesus wie se bloed alleen kan red. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Die Bybel sê julle is losgekoop uit julle ydele lewenswandel. Nie deur goud en silwer en al hierdie dinge nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam van 'n lam sonder gebrek. Hulle wys vir hom na Jesus, die vlekkelose seun van God, Jesus. En wat sê hulle vir hom nog? Glo in hom. Glo in hom. Ek wens ek het tyd gehad om oor al hierdie goeders. Die antwoord op hierdie vraag gee die plan. Hy wys nie net na 'n persoon nie, maar die antwoord wys ook na die plan. Glo in die Here Jesus Christus, is 'n eenvoudige plan. Vriende, wat beteken dit? Dis ek moet wegkyk van myself. Jy kan jouself nie red nie. Niks wat jy doen, kan jou in die hemel bring nie. Niks wat jou sê, kan jou in 'n verhouding met God bring nie. Dis alleenlike, eenvoudige, kinderlike geloof, waar ek wegkyk van myself en dit omhels wat Jesus vir my gedoen het. Dis om myself te laat gaan neerwerp, waar ek myself neerwerp as in ware op die Here Jesus. Ek wil gou vir u iets vraag, om dit te illustreer. U sit almal daar op die bank, nie waar nie. Is u nie bang dat die bank onder u sal breek nie? En daardeur wil ek nou nie sê jy is oorgewig nie. Dink u nie die bank mag dalk breek nie? Nee, weet u wat, u het nog nie een oomblik daaraan gedink nie. Waarom? Want jy het gaan neersit, het gaan plaasneem op die bank. Met die geloof, met die wete, hierdie bank gaan my gewig dra. En vriende, dis wat geloof beteken. Dit beteken om dit wat Jesus sê, wanneer hy sê, kom na my toe. Wanneer hy sê, bely jou sonde en ek sal jou vergewe. Wanneer hy sê, neem my aan deur die geloof, wat sê, gaan sit op my. Neem plaas op my. Draai na my, wend na my. Gooi jou gewig op my. Dis waarom die Bybel sê in Efesiërs 2 vers 8. En 9, uit genade word jy gered. Jy sien, dis nie iets wat jy doen nie. Dis nie eers daai geloof nie. Weet jy wat het Luther by geleentheid gesê? Luther het by geleentheid gesê, hy sê, net die feit dat ek my hand kan uitsteek en in geloof in ontvangs neem wat Christus vir my gedoen het, is genade. Dis wat Luther gesê. En het beskryf dit so mooi, uit genade word jy gered. Jy sien, genade beteken guns wat ek nie verdien nie. Dis guns wat God vir my gee, wat ek nie verdien nie. Uit genade. Deur die geloof. Ek gaan sit, Here, dankie. Ek kyk op en ek ontvang. Kom woon in my hart. Dit nie uit julle self nie. Die Bybel sê nie uit die werke nie. Sodat niemand mag roem nie. Die belangrikste vraag wat in die geskiedenis van die mensdom gevra is. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen? Vriende, hierdie tronkbewaarder, ons het dit vanmôre, het ek dit met u gedeel, hierdie tronkbewaarder met hierdie vraag, sê vir ons, sy grootste behoefte, dat God gebruik buitengewone maniere om hom sy aandag te kry en te trek. Hy God toon hom sy grootste behoefte. Hierdie man besef, dis nie my man of my vrou of my kinders of die gemeede gevangenes nie. Dis ek. Dis ek, Here. En hy kry 'n eenvoudige antwoord op sy vraag. Wys na die persoon, Jesus. Dis hy. Hy het gesterf. Hy het betaal. Hy het verzoening gedoen. Vir jou. Wat moet jy doen? Die geloof, jou hand uitsteek en dit neem. Vriende, dis eenvoudig. Dis eenvoudig. Die vraag is, is jy bereid? Om die prys te betaal. Is jy bereid om te erken, Here, dis ek. Dis ek. Daar is so 'n neger liedjie wat gesing het, not my brother or my mother or my sister or my brothers standing in the need of prayer. It's me, O Lord. But it's me, O Lord. Dis nie hulle wat in die nood is van redding nie. Dis ek, Here. Wil jy dit vir die Here sê? U ken dit. U weet. U weet in die hart van môre of u gered is. U weet of u die Here ken. U het geleentheid om van môre, soos hierdie tronkbewaarder, op u knieë voor God te kom buig en te sê, Here, dis ek, wat moet ek doen? En weet u wat sy antwoord? Glo in die Here Jesus. En jy sal gered word. Dis eenvoudig. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons daarna kon luister. Dankie, Here Jesus, dat u ons harte vanmôre ken. Dat u weet, elke persoon wat hier sit, of hulle in 'n verhouding met u staan, al dan nie. Here, u weet, of hulle al gered is. En u wil vanmôre u hand kom uitsteek. En Here, soos 'n Paulus en 'n Silas van ouds, het die boodskap vanmôre gekom, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Dankie, Here Heilige Gees, dat u die naprediker van u woord is. U bevestig u werk in 'n hart, vir die wat al reeds vir u ken, maar daardie persoon wat u nie ken, Here, wil u nie vanmôre iets doen, al moet u dan 'n aardbewing stuur, u eie soortige aardbewing, wat het ook al mag wees, waarop u wil praat, met deel, wil deel met daardie persoon, doen dit, in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met Halleluja lied 203. Net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde sy, o lam van God, ek kom. Ons gaan net daar die eerste versie sing. En u kan kom vanmôre, u kan u lewe kom regmaak. Nou ek gaan daar by die deur wees. En ek het 'n boekie hier in my hand. Stap vir stap. Hierdie boekie sê vir u stap vir stap hoe wat u kan doen om u lewe met God reg te maak. U kan net een neem. U kan net een neem. En u kan dit by die huis gaan lees. Alles daar Christene vanmôre, kinders van die Here vanmôre, jy wil 'n boekie neem om hom net deur te werk. Dalk wil jy dit vir iemand anders gee. Vat een. Gaan deel hom uit, skryf die telefoonnommer agterop, of jy kan myne daarop skryf, ek gee nie om nie. Neem hom, gaan gee dit vir iemand anders, gebruik dit vir jouself of vir iemand anders wat die Here nie ken nie. Bestel die DVD, daar's nou 'n hele reeks oor redding. Kry hulle, gaan deel dit uit, vriende, dis nie duur om 'n DVD te bekom nie. Gaan deel dit uit, laat mense die evangelie hoor. Hoekom hou ons dit vir onsself? Gaan deel dit uit, dat mense gered word, vriende, familie. As dit moet, dan sit jy saam met daardie persoon. My ma doen dit. Sy nooi hulle vir tee. Dis hoekom haar suiker nie hou nie. Sy klaas sy met haar suiker hou nie. Sê ek, want sy moet so baie tee maak. Maar sy nooi die mense, dan sê sy, kom luister gou saam met my, kom kyk gou saam met my na DVD. En dan sit sy DVD op, en dan luister die mense na die evangelie boodskap. En mense hoor die woord, en hulle word gered. Gebruik die boekie. Bestel 'n DVD daarachter. Mag die Here vir u seën. Thank you. die seën van die Here en gaan met sy vrede in u hart huis toe. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.